Kama kesi ya ukono njia sola. Teteza kungwezi za moto sola. Sipo ndongo sabola ntumba sola. Singa nindala magugula sola. Unigira kukitira biznesi kuchajira mafoni.
Chionetsela chama geta sola chariru ocho ushirika kungerenge kwa tie kilupula mbo maraka ronga. Kumene kutu kwa sonkana jina ntindija wantu okuraza gule mageta mene wa sola. Cholinga cha chionetseloji dikubwele tabamoze makampana ama sola okuraza forukozele antu mumwe masola wa ama kulira nchidu. Ndicholinga chote antuo ate kusanka zipangizo zomwe iwo akufuna. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unity DBU. Nditandizo lojo kila ku World Bank.
Nizi pangizo za sola. Kwa maechenti oda liriga. Kwa makampani oda liriga. Ugulisa zipangizo za sola. Makisi ya ukono ndia sola. Teteza kumbozi za moto sola.
Awende tamambo mene ulero ndi a Moshi Fumbi ndi a Raymond Segeni. Ndipo mambo uguyamba ndi malonje.
Ine zinarane ndine Moshi Fumbi. MC wa program ya sola ngwe ngwe ngwe. Kani tizira apa nja ngwe 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 solar power. Ungweru wakugulisha nchito solar. Ba vale mbeka mantena. Apa tiza kumemeza kuti tirongo sole uwemi wa solar wakugulisha nchito solar. Solar njiweme ya kukumbikira. Chifukwa apala wakula solar ndi kutipa imba pako. Ungweru kuwapo. Kweniso nga gwisira nchito kuchajira mafoni. Kweniso nga gwisira nchito kuberengera. Kweniso uwemiso wa sola kugwisha nchito kupulikisha radio. Sola ni weme. Kweniso sola ungagula pangongole, pakashi na mnonga sangira. So kwiza kwa sola pawa ngwe ngwe ngwe. Kutiti ombolenge tawanandi utitigonenge mungweru.
Ziko mkwambiri. Ine ndi Raymond Segeni. Ndipe mpa akulu akulu amene tili nao kuchokera kuunduna wazampamvu. Kuti atitsoko lele mafumu aku kanso. Ndi mafumu ino werengeka pangono kuti mubwere kustandio ya mbili la ino.
Standi ino ndia Vidlight. Tipe mpa nzatu wa Vidlight kutango tifotokozera zimenali na azopa standi yao.
Takula ndira ni pastandi yatu ya Vita Light. Zina langa ndine George Junga. Timafuna kuziwizeni za masola mene tinaloa na umu programu mene yangwe ngwe ngwe. Sola yu yamba ili ndi ima babu awiri. Ima kalaso ni malo charge la phone. Ntengo wage ndi 154,300 kwacha. Yumoma ibweza mu miezi 13. Muntama kala mungongole ya chaga ndi mwezi umozi nditu. Deposit yake ndi 5,500 wajayo kabasi. Yumweso ima kukira nchito mumwezo ya mbilira kunigira nditu. Masiku theto ya mbilira ndama yumwe ya deposit ima kaso kukira nchito nditu. Patsiku ndi 400 wajayo kabasi. Muntu akamba ubweza ngongole menei patsiku ndi 400 waja. Pasabata ndi 2,800 wajayo kabasi. Komaso pa mwezi 12,000 waja. Ndiye paliso mtunduwina wa sola hii ya mapapu atatu. Imene isu utima kugwilisa nchito kuunigira kumaso cha jirafoni ngati mene tujitira hapa. Imene ntengo wake ndi 183,455 kwaja. Yomwe ima bwezedwa mchaka ndi mwezi umozi nditu. Deposit yake ndi 14,000 kwaja yoka basi. Muntu akapereka deposit imene ndekutiso ima kukiraso nchito mwezo ya mbilira kuunigira ndi kuchajira nditu. Kabwezedwe kake patsiku ndi 429 kwacha. Pasabata 3,003 kwacha. Komaso pa mwezi 12,870 kwacha. Ife timakonza masola wa mwaulele kwa zaka zitatu nditu. Muntu ikamono ngekera mu zaka zitatu zoyambilira timakhala tikukonza mwaulele. Timalumikizana nanu kudzera pa nambala yathu ya 703. Imene soeli ya ulele, imene matauri mbira pa manambara ose, TNM, kapena Airtel. Kapena kulumikizana ndi ma agent yanu, amati andikira mudialanu.
Zikomo kwambiri, anzatu wa Vidlight. Standi tiri ino, ndia Star Times. Awanso, abirana umaketia sola. Mwachidule.
Ile ndi ujizi kaunda, Takula ndrani pa stand ya Stasati. Ifeo ndi ma solar mitundu itatu, tili ndi S50, S35 ndi E40. S50 uyu pa cash ndi 120,000. Mukafuna pangongole umalipira deposit ya 18,000 kwacha. Ndeti makupasa duration ya 7 days. 7 days ijaikatha. Ndekuti umazalipira 15,000 kwacha pa mwezi. Iyi ndi ma features okwana 4. Pomwepo pali radio, pompa ndi MP3, komanso Bluetooth imatheka, komanso iyi ndi e-calendar. Yetu ndeti ndi E40. E40 pa cash ndi 99,000 kwacha. Mukafuna pangongole mumalipira deposit ya 14,000 kwacha. Pa mwezi timadula 9,900 kwacha. Ndeti ndi ES35. S35 uyuyu ndi wa pakashi pokha ndi 69,000. Koma mukafuna kuti mugwe pamodzi ndi radio akaka ndi 9,000 kwacha. Koma E40 uyuyu amapita pamodzi ndi chani? Ndi radio iyi. Ndi mmene mitengo yathu ili choncho. Mabhabhu ake ndi atatu onse. Imaenda ndi mabhabhu atatu. Zikomo kwambiri.
Zikombo kwambiri anza twa Star Times. Stand ya chitatu ino ndi Green Impact Technologies.
Zinane ndine Elijah Chisi. Pano pa Green Impact tina katundu Wow Solar 100. Uyo ana mabab 4 ka wireless yako, kweni so ka control yako ka kuzanga so na port ya kuti munga charge ngapo phone. Andi pa kuzanga so ka tumauje tuma charge. Katundu uyu mtengo wake ni 195,600. Kwenye hudu mungamba na 10,000, mwenye hudu muli pirenge 8,150 pa mwezi. Ndramo yu 195,600 pa mwa sasga, ndramo yose 8,150 pa mwezi po vyaka vili. Ndikuti toto ikwena kuwa 195,600 yu. So ndikuti ikuanga so na warranty ya kuti pa vyaka vili pa, pala usangu hudu mungamba na suzo li losi pa katundu. Ndikuti mungimba phone pa 4260 number ya ulele yo njakuti para mwimba ambwe movilikenge kutwa na suzulini na molilile
zikoma kwambiri tibwere ku standi ya zua
yeo chomene zinane ndine Francisco Mtete kugira na lazua isem project yango ngwengwe hii tina ma products ya vili pange kuti katundu opombana mantheura. Tina ma product na mababu katatu. Na umu munga onira hapa. Muli batile, muli mababu katatu, muli phone holder, then ma switch na ma charging system ya ma phone. Then tina inyake, ina mababu kaviri, ma charging system, batile, phone holder. Vose vili mkatumu. Mitengo yake ngutina mwanteura, ya mababu kaviri ya, para muntu akumba kuti agule cash ni 95,500. Mbweni kuti munthu yura para agula tiri utenge tamupangira ka wiring mnyumba, installation ni free. Kukakoma mnyumba mumura munthu akulipira cha. Transport munthu akupereka cha. Tikunyamuka iye akupereka kandrama na ukakoma na kumuwalisira mababu kuti agule zgenge. Nikuti vauka charge zofone kwenda mtunda wa 7 km 1 km wa malira mpha. Nikuti acharge ngo akapa nyumba pene para para. Ndito. Vanaso kuyerengaso mababu ita ugolera makora chomene. Ngakuti gakuwala kuti mwana averengenge anyamukenge usiku makolaso. Huko nafumako para ningongole munthu akulipira ka 10,000 kwacha. Nthe apa munyake parangati ine ilipo apa nthe 10,000 tinyamukenge nthe tamumkomera kwamba mwahuno nthe wagonenge mungwero. Nikuti kunyake huko walipirenge 8,800 kwacha pa mwezi. Ya mababu katatu iyi ni 149,000 para muntu wakukumba kuti watole pangongole. Deposit ni 18,000 mwe muntu tukamvikira. Para muntu akuti yai ine nikumba kuti nigule waka kashi vamainisi nkumba yai ni 118,800. Mbweni kuti muntu tukamvikira. Katundu uyu ali pa insurance. Nikuti katundu uyu para uyu muntu uyu agura chuta ati atieka pumule nikuti wafwa. Katundu uyu company kuzakapoka cha. Ikulekera ava waliko na umoyo kuti wapitilire kugwisa ntchito katundu uyu. Kwani nikuti para ndarama nayo insurance ili pirenge nikuti para vakhalala vali pirenge cha ndarama ya kukhala ira.
Ino ndi stand ya Yero Solar. Alinso nawo magetsi pamenepa. Mwachidule tifotokozereni.
Yeo wapapi, zina ni Innocent Squeeze, ndantchito na Yero Solar. Ife tawa yellow solar programu ya ngwengwengwe tina ma products tatu. Tina product which are wow. Tina bylight product E ya wao na bylight yose mitengo ikufana iko yanawaga. Solar haya yose yana mababu follow. Katundu huyu pala mtu akuti akumba atulipa cash ni 105,000. Pala nipangongole ngongole laki ya 2 years ndama yose ni 162,700 kwacha. Deposit ni 11,500. Pa mwezi ni 6,300. Then tina katundu huyu uitumucha spark study nayo ana mababu follow. Katundu huyu pakashi ni 125,000. Pala muntu akumba kutolepa ngongole laki ngongole ya 2 years deposit ya kupelekanga 14,000. Pa mwezi ya kupelekanga 7,400. Katundu yose tilinayo huyu customera akufoni akuchaja akuchanjira kuchaja kunikira. Katundu yose utinaye apa ana warranty ya 2 years kuti pala customer asangana na suru pa 2 years yekwa ni babu kwali ni controller yanangika mbetu kumpangira price for free. Tinaso katundu kuti ngati wa wao na spark ana maledi ya separate huko customer angavika memory card akushanga chito kwa ni flash akushanga chito pali posi huyu katundu kuti abale ana ledi yovene papa ikuyanga pa controller
zikombo kwambiri.
Kwa sono, tapempanga kuti baba na STA Kirupula bati oyeshe kweniso bati pokelele kutela lao. Bana STA Kirupula nyengo inu yeo chomene.
Ukwima hapa numuimide STA Kirupula. Muhobo kireko Minister of Energy. Na mweba hesha mwesa enjobele tukindene. Une ndi wangonde kikoro. Mwebe netu tulegene rumo mufuma huko. Muyobi kichewa. Une kichewa ngupirika fiyo. Doru kuyoba ngutori wamu. Mboru nuwi kiangonde kupirika fiyo. Doru uyoba kutori wamu. Pofi kwa gana mwanya mumomu. Po njobe ndi. Panandi. Akatumbuka ngwe yako panandi. Aka kubambilila. Le menye uncheba iki ohaba popilika kio kitumbuka. Opilika kuna karinga. Iki angonde kisito. Mwapokeleleka vale ndu bitu. Maju ara gafuma kwa STA Kirupula. Wafuma hapo wali kulirongwe. So wati muti wongere kubale ndu bitu. Aba viza kujula charo. Chamo wa Kirupula, panyaki cha Marawi, panyaki ningati cha Mokalonga muno. Na njitu hizi bizanazo. Mwapokerereka. Wayowo ya kuti. Baba Sambizye. Umu njitu jikuwira. Timanye. Chifuku wa tanguba mchisi. Nangavuli madera ya nandi, magesi ya fika. Kweni madera ya nandi, magesi ya ndafike. Ndena umu tilipandu, tamiria pachipatara, pantinja juliki cha kweni. Tina kumbo chomeni kuti chipatara chijulike magesi ya fikengi. Na sora zeni zizi zifikengi. Zofi kwa imwe babaribane mafumu njito iji utenga uhu ungweru uhu wafikira imwe mafumu. Jurani chalo chino. Tinga suzikanga cha. Kwamba nikale tanguwa musujo. Pepani barendo vitu. Muti jure maso. Tie bantu bakungweruka. Kumayoyero ya chokwa. Mbwenu ni mirepe ni papa. Nkugomeza mwenda makora. Naonga chomeni. Naposo nkuhongasu kutipara mkuruta. Mwende makora. Njito hii taipokerera. Ndipo taipokerera nadi. Mwafupi. Niwele dape ni papa. Timalize tichati lipe ni papa.
Eo chomene bana STA Kirupula.
Mogo mvera hai ndi program ya chonetelo jazi pangizo za sola. Ndipa mprogram ya lero tidikuwa atie kilupula mbo maraka runga. Kumweku chidika chonetelo jazi pangizo za magesi a sola. Choli inga cha chonetelo oji, ndikubwele taba mozi makampani ama sola ukuta atafuruko zile antu mumwe masola wa ama kukirira nchidu. Ndicholi inga chote antuo ate kusanka zipangizo zomwe yu akufuna. Ndipa pano Adan Sembo abwilandi ndakatulo.
Niza na ndakatulo yane, mtu wake ngwe ngwe ngwe. Kumise mpaka mulenji ni ngwe ngwe ngwe. Tikuliera kuungweru, kiromberu ya mayau, nyama panji mpangwe, chifukwa cha ngwe, ngwe, ngwe. Ngwe, ngwe, ngwe. Magesi ya sora, yafika kwa kirupura ngembutesi. Mwe, nga kuchipa, unga toraso pangongore. Para mtumba mwa gonarwenyi, unga ripiriratu. Panji kupereka padoko padoko, maringa wapereka kuchikore. Nkuti ngwe, mwe ngwe, nkuti ngwe. Ngambura kunanga vya chirengiwa, pakuti nkongono zake ni zazuwa. Na ntumbo, zambura kuyembekezera, izo wanavitu wakakumananga nazo, ziri kumirira chifuka kuberengira manyumba. Nyengo ya kuti wanyamata wazigevere kungirimbo, usiku kureka kuberenga, ziri kujarika ntuwa. Biznesi, tukupanga mpaka usiku, ngati isa wa yati romane na mpamba. Mafiriji na mavidio, tikaoneranga kuvantu pata njira mtauni na kupulikira kawaka, sono, tavionera kukuitu. Tafikiririka kungozi za magesi ya nthambo, chifukwa cha magesi ya sora. Tachitanga mautesi chifukwa tarutanga kukapenja magesi kutitichajire mafoni. Kweni sono muromo ulikujarika. Tionge vasola makampani yose chifukwa cha kutumizi ya bangero kumuzi. Tionge wa World Bank, MBC na Boma la Malawi chifukwa cha kuchimbiza chisi kuno kumuzi tauni ya chipa yeo.
Yewo chomene awo ni wanyitu wa ngutela ndakatulo. Panyengo hii, tiwaplikepo wanyitu ba kaimbira biwenga.
Kumuzi,
kumuzi kuware.
Kumuzi,
kumuzi kuware.
Tie tikongore,
tikongore masora.
Watata tieni,
tikongore masora.
Wamama tieni,
tikongore masora.
Tikongore mwaunyinji,
kumuzi kuware.
Tikongore mwaunyinji,
kumuzi kuware.
Yeo, 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 yeo. Kwa sono, tipempeko wanyitu presidentive wa masora kuti watioyeshe.
Ziko mononse. Ngati makampa no gwita masora tafika pano kuti anzatu kuno kumidzi mupeze mwai ogula masora pa program imene kuchedwa ngwe ngwe ngwe. Ndiye ngwe 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 titaku vomeleza kuti mwina. Mene timakhalira moyo wa kumudzi ndiko siyana. Timatawo kumana ndi mavuto siyana siyana, chifukwa cha nkhani yosaunikira, mavuto ngati kusowa chitetezo pa khomo. Ana mwina aku sukulu, akukanika kuwerenga, akabwerako ku sukulu madzulo, chifukwa cha kusowa kuunikira pa khomo. Ndiye boma litafufuza, mogulizana ndi a World Bank. Anapeza njira yoti anthu kumamidzi mupeze mwayi okhala ndikuunikira pa mtengo wotsika mpaka anakubweretserani programu ya ngwe ngwe ngwe. Ndiye ife ngati makampani amene mukuona apa tilipo 9 ndithu koma pano tabwera makampani 5 Vitalite, Yellow Solar, Green Impact tilipompa tikupereka mwayi umenewu kwa inuyo kuti nanu mupeze mwayi okhala ndi magetsi kuunikira makomo. Ndekuti moyo wanu ukhala ukupita chitsogolo. Zikoma kwambiri chifukwa cha kumvera kwanu.
Zikoma kwambiri. Tipempha mafunso atatu oyambirira.
Fumbulani ndakuti sola apa mwatiphalira mauweme ya kupambana pambana kwembiri njakuti sola ikugwira ntchito makola pala zuva likuvara mitima ikuti b nyengo ya vula ngani iyi tingakhala 3 days, 4 days or so no zuva ka mwanyithu imwe ndikuti pakuva nkhongono uli kuti tirutirire kunjoya na ma products ino
zabo mwari uzabo za ngongore kukhuzana nda zasola kodi ngongore zimenezo munthu akalephera kupereka pa mwezi umozi mukhoza kumpanga bwanji
zikomo kwambiri ndine chance mwakafuira from Mangoti village iraruso lyangu likuti mutubulire pushangongore iyi kuti tubayiri kuti tuwere ama ifipangiso fino ifyo derumo mbayiri kuyani hera papa kumitu kuno tukulima kabari okamukene tukabi hera kwanda May, June and July pwe hera isi yoninga tukabire si ufika kabari okamo si marika so ina hapa natora ngongore yinu panyake mumarichi natupereka ndarama zane 15,000 nafika mu May nazisanga ndarama mpukuta kandarama ize ndingapekerekeratu yayi kuti ni marije yose ngongore
zikomo kwambiri anzathu amene agulitsa magetsi asola kuti atiyankhe
zikomo kwambiri ndimafuna ndiyankhe funso lomalizira lenileni tisanayiwale funso lokuti akastomala ngati alipira kapena ayamba kulipira kenako apeza ndarama yambiri pakamozi nzotheka kulipira izo ndizotheka ndithu ngati mwalipira deposit ndiye kuti mwezi wina ngati mwapeza ndalama yochuluka mukhonza ulipiriratu kuti muthane ndi ngongole yanu zikomo kwambiri
mafunso ena awiri a Green Impact Technologies afuna yankheko mwina yankha onse awiri kapena limodzi
nkhumanizo lefumbula kwambalira kuti palije kuti nyengo zinandi kuno kukupanga ngana mu kulira apa nthe kwa matutu kwenso kuti nitwaka kuti kuti vula ikwaza masola ito yanga ngongono lo kuti mwaluta na ukaona kuti patapanga connect musangi kuti na mukulira apa nthena kwembwe kamoto na padoko na padoko padoko nthena kuti kakuanga kuti kakwiza kubatire ani mabatire yake ngoti yakuchedwa cha kuti yazule kweni ya ukhalisya oh yeah so fumbula chiwiri I think langwala kuti kuti munthu wa jumpa zuwa mwezi umoza kwambula kulipira so ivi kuchikanga vakuti vikwanga pani ngongole ya kuti mwezi ulo kwena kuwezeka danga chifotika lese kuti pange kuti pa mwezi mukwena kuti mupereke 2000 mbwendi kuti mukwena kuti muzapereke 4000 ndipo mukhumba katundu ino kuti azabuke chifukwa yakuti muzama 2000 nyake mukuwezeka ngongole ya mwezi wamalo
zikomo kwambiri mafunso omaliza atatu
ingamu yangu yone Alfred Robinson Mwangomba irasho langu lyakwanda likuti kasi ukhaliro wakatundu uu kukhalambu long life ifumbulani lakwamba lachiwiri kasi nga kastomara para natora katundu uyo ningamanyambu kuti sono apa na malisha kulipira zamsanga panyake naluwa zikomo kwambiri
Star Times.
Itathokoza ndi mafunso amene mwafusa. Ine ndizilenge kufumbula kwambirira na mafumbo ya na fumbo la chiwiri. Ngemu yena mwangoyera kale vankhani ya matutu. Masola ithu kanandi most of the time yakuyendera nga ka daylight. As long as namko kwabalira kapa ndena. Ikuchaja makola waka. Magesa yakuchita vishi yakubuka makola waka. Pankhani ya duration. Isave tulangana munthu kugwisa ntchito katundu wako. Katundu ithu ngokhola uli che duration ugwiranga kanjito kwevu tulangana munthu ugwisira njito pankhani ya ungamanyambuni kuti kana nizamalizika pambuni kulipira ngongole yane isemangana kukhumba ugulenge katundu ithu masula ithu aya tikuangana contract so contract ila tukusainiranga pa kwambira apo na pa umaliro depending na viji na duration ya sola yake iyo kukhumba wa munthu taonga
council representative basati oyeshe Ngati palibe abwele amadando.
Ine ndine Mary Mwanza from Ministry of Energy. Nkhani imene ndabwera pano ndi amadanda ulo. Titha kumadabwa kuti mwakambapo zambiri za ubwino wa masola kampani chifukwa chani simukambapo nkhani ya madanda ulo. Kodi tikakhala kuti ndi madando. Tikadandaula kuti msadandaule. project pamene imayamba ana kazikisa makomiti. Makomiti wa alipo amaguru atatu. Makomiti wa zina lake ndi Area Grievance Readiness Mechanism. Makomiti amene wa ana kazikisidwa pa community level, pa district level ndi pa project. Kumene kuli pa national level kwa tuku ministry uku. Mukakhandi madandaulo choyambirira mukumane ndi eni ake amakampani walipo 9 nde mwina mutokhala ndi madandaulo kuzuwa nde kuti mupita kuzuwa mukadandaule koma kukakanika koseku kuti akanika kukuthandizani ndi pamene no mutha kupita ku makomiti amene anakhazikisidwawa pa community level mutha kupita kwa TA ndi kumene kuli ma member a komitiwa mutha kukadandaula kumeneko mukaona zoti kweneyo kumene kusinakhutizidwe mutha kupita pa district level pa district ndi kwa DC mupita kumene kuliso komiti imeneyi mukadandaula ngati simunakhutizidwe kwa DC mupitano mutiimbira foni ku ministry kumene mutha kutiimbira foni kutiuza za madandaulo athu and ku ministry ku okhaokha amene ali madandaulo asiriasi ndamene atha kutiimbira zikomo kwambiri pano palibempha ya ministry kuti atilankhule
ine dzina langa ndine Steven Matemba kuchokera ku nduna wa zamphamvu koyambirira ndifotokoze kuti kawiri maunduna aboma kapena kuti ma department akamagwira ntchito amakhala ndi ndondomeko ndondomeko imeneyi kuti igwirike bwino ntchito imafunika kutsatidwa nthawi zonse so unduna wa zamphamvu nawonso uli ndi ndondomeko kapena kuti masomphenya amene umatsatira kuti ukwaniritse bwino zolinga zake choncho unduna wa zamphamvu masomphenya ake kapena kuti vision yake ndiye kuti munthu wina aliyense kwina kuli konse m'malawi muno akhale ndi mwayi otha kugwiritsa ntchito mphamvu mphamvu zimenezi zamagetsi ndipo mwayi umenewu mphamvu zimenezi zikhale zakuti iyeyo kapena akhoza kukhala ndi kuthekera kuzipeza komanso mphamvu zimenezo zikhale kuti zosabweretsa mavuto pa chilengedwe komanso pa moyo wa munthu choncho unduna wa zamphamvu uli ndi ma project kapena ma program angapo amene ukutsatira pakali pano kuti uthandizire ndithu kuti ukwaniritse masomphenya ake ena mu maprogramu amene unduna wa zamphamvu uli kalikiliki nawo umene ukutsatira ndi maprogramu monga kuyang'ana za kaphikidwe kuti kodi masiku alerowa tikhoza kumaphika bwanji kuti titereze kandi chilengedwe chimene kaya titereze umoyo umene komanso pali gawo lina limene tikuyang'ana za kupezeka kwa mafuta makamaka mafuta amenewa tikuamba mafuta ngati mafuta a galimoto kaya palafini kumene komanso pali maprogramu ena maprogramu amene akuyang'ana kuti munthu wina aliyense ndithu akhale ndi mwayi opeza nawo magetsi gawo limeneli ndi gawo limene latisonkhanitsa pamudzi pano lero kudzera mu gawo limeneli kapena mprogramu imeneyi banki lalikulu la dziko lonse lapansi World Bank ndi boma la Malawi lidakhazikitsa pa chizungu akuti fund imene tikuitchula kuti ngwengwengwe kudzera mu fund imeneyi kapena kuti muthumba limeneli boma lapereka ngongole ku makampani a solar kuti apeze zipangizo za solar kuti choncho akapeza zipangizo zimenezi athe kutibweretsera kwathu kuno ndi kutigulitsa ndiye mu programu imeneyi mngongole imeneyi muli makampani 5 amene adalandira ngongole imeneyi kuti athe kugula zipangizo za solar ndi kumatha kutigulitsa kapena kutigulitsa kwathu kuno komanso kuphatikizirapo yapo boma lidayikapo ndalama kuti zipangizo za solar zimenezi zikhale zotsika mtengo pa chizungu akuti subsidy choncho ndi mwayi wathu kuti boma lidatiganizira kuti makampani a solar amenewa katundu yense amene ali pa programu ya ngwengwengwe akhale ndithu otsika mtengo kuti tithe kumufikira
A Stephen Matemba akunduna wa zamphamvu kumalizitsanso program yathu ya lero ya chionetsero cha zipangizo za magetsi a solar. Chionetsero chilero chimachitikira ku Gerenge kwati ya Kirupula mboma la Kalunga. Amayendetsa program ya ngwengwengwe ndi a Development Broadcasting Unity DBU nthambi ya MPC yomwe makonza ma program achitu kuko. Mnali ndine Mercy Kayange Banda.
Ugulisa zipangizo za sola. Magesi ya ukono ndia sola. Teteza kumbozi za moto sola. Ndipo nduo sabola ntumba sola. Inga nindala mapokula sola. Unigira kuchitira biznesi kuchajira mafoni kuvera wairesi. Kugula zipangizo za sola kumapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukukwiri sabe sola yo kula ni zipangizo za sola zokala ndi waire sipo cha chila foni ndi nyali chaja ndi zipangizo zolumikizira sola kwa eche tindira lanu amai nao ainera kutenga pokao nao kugulisa zipangizo za sola ngati ma eche ndipalipe chowali pereza. Magesi ya ukono ndia sola. Teteza kumbozi za moto.